Labdien, 10. C klase, Bautas 1. vidusskolā. Tātad, pašlaik ir tradicionālais skolas sveiciens, skolotājs ar skolniekiem sasveiciens, bet galvenais ir tas, ka jūs tagad piecēlāties, ir tas, ka mēs pieceļamies, ieturam klusuma brīdi, lai atslēgtos no tā, kas bija starp brīdī, atslēgtos no saviem draugiem, no visiem paziņām, ieejam sevi un atsēžoties pēc manas vēlmes un ieteikuma, mēs sākam intensīvi strādāt dotās stundas iekļūt. Un vairs vēlmes netenā. Lūdzu, sēdieties. Un tā sākam jūsu dzīvē jaunu nopietnu posmu, viņš jau ir 20, šis te nevis viņš, bet tas posms jau ir 28 dienas jau ir ilgis. Šodien ir 29. septembris, un es jūs apsveicu ar 28 dienām, kas ir pavadīts pirmajā jaunībā. Jūs pat neesam pakmanījuši, man neviens jums to nav teicis, jo tāds svēts nekur netiek svinēti, bet, mīļie draugi, šajā vasarā, nezinu, kurā datumā tas ir mūsu svarīgi, bet no tā brīža, ka jūs saņēmāt pamatizglītības dokumentu, pabeidzāt pamatskolu, jums ir beigusies bērnība. Raudiet, raudiet. Bērnība ir pagājusi, nekā tur darīt nevar, un ir sākusies pirmā jaunība. Un neuztraucieties, ir pagājusi pirmā bērnība, būs vēl otrā. Tikai, nu, ja jūs paši parūpēsies par savu ķermeni, pa miesu, ja jūs varēs izvilkt līdz tiem gadiem, kad sāks otrā jaunība, piedošana otrā bērnība. Bet jūs esat pirmajā jaunībā, un 20 gadi jums ir tagad dot apmērām, lai būtu pirmajā jaunībā, kur ir jādara tas, kas ir jaunībā jādara. Par to mēs visi arī runāsim, redziet, un pirmajā nodarbības reizē jau neiesim detaļās, tāpēc mums ir viss Golfijas gads, kas ir jāpavada. Mēs strādāsim ar priekšmetu, kurš saucās sistēmika. Šī ir pirmā ievada nodarbība, tātad, lai jūs uzzinātu apmēram, kas tas ir. Apmēram, jo mēs vēlreiz saku, mēs veselu gadu strādāsim, lai detalizētu iepazīt šo priekšmetu un to, kas viņai ir iekšā. Bet pirmā reize, lai jūs saprastu, kas to priekšmetu, kas tas onkols, nu, man arī jūs jāiepazīst. Kā jūs tā, pēc pirmās bērnības, kā jūs esat? Cik tālu attīstījušies, vai jūs atbilstat pirmās jaunības standartiem, daudz maz, ja vēl esat bērnu prātā. Nu, tas viss tā pamazām, to es visu vērošu un adresēšu. Ja? Pirmais jau, kas mums interesē droši vien, tas ir skolmeistars, tas tas ir. Šāds priekšmets uzreiz, protams, jums rad izbrīni. Nu, ja jums ir draugi, māsas, brāļi šajā skolā gājuši, tad jau šis ir 8. gads, tad es, Andronkuls, brauc no Latvijas universitātes, kur man sauc par profesoru, es esmu fizikas pēc pamata izglītības, un strādāju fizikas matemātikas fakultātē, un pedagoģijas psiholoģijas fakultātē, un arī vēl nesās citās augstskolās, nu, ne jau tāpēc, ka man to slodzi vajadzētu un tā tālāk, bet vienkārši tāpēc, ka šis ir mans studiju kurs, kuras es īstenoju. Nu, tas ir tāds, kas ir pāri, tālu pāri fizikai. Un beigās jūs dzirdat faktiski to pašu, ko es stāstu jūsu skolotājiem, nenieteikšu šiem skolotājiem, bet citās augstskolās, ko es stāstu pedagoģijas fakultāte, atbrauca trīs no 16 līdz 8 tie maģistrantiem, maģistrantūras studentiem, un mēs ar viņiem pārunājam drusciņu, varbūt ar citiem vārdiem, bet principā tās ir būtiskās lietas, ko mēs pārunāsim šeit šīta gada laikā. Tātad, drusciņu jau dzirdējāt, es neesmu skolotājs kaut arī, šis ir 14. gads, kad es strādāju skolā, bet neuzpilnu slodnu līdz uz vakaram, to es nevaru darīt, tāpēc es visu mūžu no 1960. Gada, kad es iestājos Latvijas valsts universitātē toreiz, es esmu Latvijas universitātes cilvēks, sākumā students, pēc tam zinātnieks, pēdnieks, pasniedzējs un tā līdz šai baltai dienai. Šai augustā man bija 66. Gada jubileja. Tātad apmēram es esmu tik jau dzīvojis pasaulē, un man ir dzīves pieredze apmēram 66 gadu garumā. Nu, jums arī ir ļoti ievērama dzīves pieredze, un jums ir 16 gadu garumā. Nu, apmēram tā, kuram 15, kuram 16, nu, laikam vairāk tā netiks, ja? Katrā gadījumā jūs dzīves pieredze neiesniedzās padomu laikā, jūs teicu māmiņos, lab to visu atcerās, dzīve nomainīsies, tagad jūs dzīvojat citos apstākļos, un tas ir problēmas. Nu, teica, mamīte dažreiz pat nevar jums daudz ko līdzēt, jo viņi ir auguši citādi, citos apstākļos. Jūs nevarat, protams, dzīvot tādu dzīvi, kā dzīvo jūs, teica māmiņa. Nu, bet redziet, tas tāda onkoļa no universitātes, mēs tā vērojam, skatāmies, un tās apziņas, kas mēs novērotas, mēs cenšamies nodot par tiešo. Un es būtu ļoti priecīgs, ja man, pats te man skolā, es gāju Valmierā skolā, pabeidu Valmierā skolu, vidusskolu, nu, pamatskolu arī. Ja man kāds 10. Klasē būtu runājis par to, par ko mēs runāsim, es būtu ļoti pateicīgs. Man bija daudz, kas jāizdomā, jāiz pašam, un jānoskaidro elementāras lietas, ko jums vajadzēja zināt, jo, nu, tas ir sākos. Jo pēc tam taču ir tik daudz dažādu interesantu dzīvē darbu un nedarbu un vispārējām, tad nu, nav labo laiku tērēt. Jo dzīve rīs, tikai 100 gadi, nu tā, nebūsim cīkumaini. Pirmie 20 gadi pirmā bērnība, otrā 20 gadi pirmā jaunība, pēc tam ir briedums, pēc tam 20 gadi ir otrā jaunība, es esmu otrā jaunībā, kā jūs sapratāt, nu un pēc tam vēl, ja fiziski izkur, tad ir otrā bērnība. Noredzēt jau tāds pārskats par dzīvi kopumā. Nu, un es esmu universitātes cilvēks, un tāpat šeit 8. Gadu, paldies, saka, jūs bijušai direktorei, kur, mazīgi nezināt, neatceriet, ir Rudzu, jā, cienījumā Rudzītas kundze, viņa tātad uzzināja no saviem kolēģiem, kad Latvijas universitātes studentiem tiek šādi te studiju kursi īstenot, izglītības sistēmu loģiju, un viņa teica tā, vai nevarētu kaut ko līdzīgu dot 10. Klasēm skolēniem. Mēs drusiņi padomāju, un teicu, nu, pakodien, nu, kāpēc ne? Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka visi kārtībā, jūs esat 17 gadu dzīves pieredzi, un jūs esat noilgojušies pēc nopietnām sarunām par nopietnām lietām un procesiem. Jo viena lieta ir bērnībā, kā saka, teica, mamīgi visu apšubina, un bērni tikai to, kā saka, tā, jautri pavada laiku, bet ne tik jautri, bet jūs darat to, kas pirmā bērnība ir jādara. Ir jābūt sajūta pieredzi, un pasakiet paldies tieti māmiņai, ka šī pieredze jums ir pietiekami gana bagāta, un jūs esat Bauskas pirmajā vidusskolā, kas, es domāju, ir Bauskā, Bauskas rajonā, nu, labākā skola. Es nieko no niviem citu, bet, nu, tā kaut kā apmēram laikam tas ir, jo, nu, šeit sakoncentrējas tie, kas turpinās studijas. Jūs esat C klase, komerc klase, kā viņi tā teikt, ja no Latvijas varētu teikt, uzņēmējdarbības klase, nu, katrā gadījumā ar saimnieciska rakstura. Es nesaku, kā tas ir. Mēs jūs zinu, un ne, ja jūs paši sevā pazīstat. Tik labi, lai zināt, ka jūs būsiet, teiksim, tu būs biznesmenis vai ne, nu, vai kaut kas tā. Nu, varbūt, ka būs, varbūt, ka nebūs, vai ne, tu tas ir. Bet katrā gadījumā pas kopumā, nu tā, viņi ir veidot, ka tie tādi uzņēmēji darbība, vairāk tā ekonomika, finanses, nu tās, tik ir saimnieciskā darbība, ja? Tagad jau neko nerašo īpaši, nu labi, es drusiņu jau kaut ko te vēl zemē auzē, šeit Bauskas pusē vai ne cukurbietas, es jau tik pa galam, Dāņi mūsu cukurbietas, kā saka, parūpējās, lai cukurbietas auzēs un aiziet uz grunu, nu, cerēsim, ka vēl gotiņas tagad būs, jo gotiņas atstāv tagad pat laik iet postā, izskaujas, kā būs ar piena rūpniecību, ir neko vairs nerašot, arī jautājums, ja uz kā rēķinu mēs dzīvojam. Nu, lai jautājums paliek. Bet pie jautājuma mums viss būs dzīvē jārisina, ne jau man vairs, bet jums pašiem jārisina savu dzīves jautājumu. Un lūk šis te skolas priekšmets, izglītības priekšmets, nevis mācīja priekšmets, bet izglītības priekšmets, nu, viņš ir šis ir izvēles priekšmets, kur skola izvēlējās, un lūk, 8. Gadu es braucu pie jums no universitātes un šo te kursīsmu. Tā mums ir brāļi māsas un draugi, pajautēt par 11 un 12. Nu, par šiem gadiem man apmēram 700 klausītāji bijusi, es Rīgā satieku universitāti, man pienāk klāt paraucēt rokas skolotē, visu uz Bauskas vēl braucas, es te braucu gan, bet man patīk Bauskas bērni, pieaugušie bērni, pirmā jaunībā, vakar, nu, vakar, pavasarī viņi vēl bija bērni, bet tagad jau jaunieši. Nu, tā ir viena pirmā atziņa varbūt, ko paņemat no šīs mūsu pirmās tikšanās. Jūs esat iegājuši pirmā jaunībā. Un ir uzreiz pavisam cita attieks par dzīvi, citi uzdevumi. Vai nu to atzīst vai neatzīst, tā ir jūsu lieta. Ne, man jums te kaut ko tiec uz galvā, jo tas, ka mēs iegūm neatkarību, mēs iegūm arī lielas tādas ar jau citas papildus. Mēs iegūvām tiesības būtnīkiem. Pajautāju tēti ir mammai, tur, bet mēs ar milicīju vedu skolu, un tur ir sankcijas, nu, ja bērni negāja skolā, darīja palaidnīs. Tagad daudz bērnu staigā, jūs ne, jūs esat malas. Bet ir daudz bērnu staigā vecākiem pa galvu, vispār jau nojūkušies kaut kur ir. Nu, es nemaz nerunāju par tiem, kas ir nodzējušies narkomānijā, tur aizgājuši vai seksā iegrimusi un gulsts nevar izkāpt ārā. Tā kā tur ir visādi varianti. Tā kā, redziet, jūs pasmaidījāt, nu, ļoti labi redziet šīs, ka bedres jau jūs esat drusiņš apgājuši, nu, ko tu zini, kādreiz, kad kāja kaut kur neiebīt, nu, to mēs visu tā pārunāsim. Tāpēc, ka jūs esat prāks cilvēks, komerc klase, ir ar galvu jādzīvo būs, un šis priekšmets kalpos jums, nu, arī šajās te visās nākamās studijās, un kas zini, redziet, kaut kur pēc tam tas ļoti lietu nodarēs. Šis te kurs, tikpat labi, viņš ir augstskolas kurs, tikpat labi desmitajā klasē. Pirms tam agrāk gan nevajag. Jo bērndārzā nevajag sludināt nopietnas lietas, nu, es gribēju teikt arī pamatskolā, tur ir tas ir cits līmenis, ir bērnība jāizdzīvo, bērnība ir tiešām jauka, jauks laikposms cilvēks dzīvē, un nevajag līdz tiekšā pārāk gudrām lietām. Bet vidusskolā, mīļie draugi, bet tas ir no katra no jums atcerēts, kurš grib būt muļķis, šīs cilvēkties ir Latvijā arī izcīnīts, un muļķis mums diezgan daudzos. Pasiet tagad, kas mums notiek, mēs neprotam nevaras valsts lādā novadīt, ne viss, bet, nu, ir sarežģīti. Jo ir zēni, kas tikai par savu kabati rūpējušies, ja teiks, izrādās, ka valsts ir nabadzīga. Nu, labi, nu, problēmas būs tagad, jā, būs. Bet, lai nebūs, domāsim, un jūsu pavadzē būs jādzīvo droši vien labāk, nekā iepriekšējās pavadzē. Tā, tagad jums interesē, varbūt, kas tas par priekšmetu. Tātad man ir fizika izglītība, bet es esmu strādājis daudz, kur ārpus fizikas, un tāpēc šis te kurs ir filozofs psiholoģisks, tāds vispār pat dzīvi kā tādu, un savos 66 gados lūkotā jaunībā, kas ar jums dalos šajā te dzīves pieredzē. Sistēmikas priekšmets, definīcija. Jā, es pamanu, ka jūs uzreiz tverat pēc rakstāmā un tā, jūs esat iedresēt, ja ir definīcija, tad jāpieraksta un nākamā stundā aptas. Mīlīši, nekā es jums neatprasīšu, jūs paši sev atprasiet. Vai tas ir kaut kas tā, teiks manis nopietis, vai nav? Pieraksta to, kas jums liekas jums derīgs. Tas man pa daļu. Un tā jau ir bērnības veids. Jaunībā jūs paši atbildat par to, ko darat. Tā, lūdzu, tev ir jautājums, lūdzu. Lūdzu? Mēs kaut ko citu darīsim, bet tradicionālos kontroldarbs nerakstīt. Tā, es to pastāstīšu tūlīt, jā, drusim pacieties. Uj, nu labi, šodien varbūt, nu labi, izplēst vienu lapiņu, bet pēc tam es jums parādīšu, kā to vajadzētu darīt. Un varbūt pirms to definīciju dodu. Jā, es jums izstāstīšu, kā to vajadzētu, nu tā darīt. Jūs pirmā reizītē, tas ir saprotams. Normāli ir šāda te kladīt vai burtniciņa, kāda viņa ir. Piezāku nevajag. Nu, un kas te notiek? Tātad, noteikti uzrakst visus, uzrakst, tā ir 10. C, nu, man šeit uzrakst Pēters un Kalniņš vai kas, dialogu burtnica. Un dialogu burtnicā jūs atverat, lūk, datums, darbs klasē, un šeit jūs konspektējat. Nu, konspekts nozīmē pašam pierastīt. Tad, caur ausīm ielaist, no tā tos novastīt. Apstrādāt galvā jau to visu, ko jūs redzat un dzirdat. Un piefiksēt šeit. Tā ir, kas tā ir ārējā atmiņdrusība. Protams, jums ir operatīva atmiņa. Kāda, nu kuram ir? Operatīva atmiņa dažam ir 512 megabaiti, ja? Dažam ir vēl mazāk, dažam ir jau gigabaits, ja? Eit uz sadzīvot. Un tā atmiņa strādā, vienam strādā ātri, otram lēni. Un tad ir tālāk procesors. Tā ir analītiskā darbība, ko veic smadzenes. Vienam strādā, otram nestrādā, dažu bērnībā ir, nu, nav attīstījis un palicis pie ļoti tāda zemaranga profesora. Dabas māte ir iedevus, bet kaut kur ir to bumbulēta bērnība, un tas profesors nedarbojās tā, kā nu vajadzētu būt 10. Klasē. Es nevienam no jums neko nerakstā piekš, neskatot, nu, tu esi ģēnijs, ja, vai to atkal tu esi galīgi pagalā. Ne, jūs esat dažādi, tāpēc acīm skatos, jūs esat malači. Un būs viskārtībā. Tikai lūdzu sākiet domāt, jo bērnība ir beigusies. Bērnība ir beigusies. Un jaunībā ir smagi jādomā par to, kā es dzīvoju. Kā es dzīvoju. Kā jūs katrs dzīvosiet. Nu, un tāpēc šeit jūs pierakstat domas, tās teiksim, ko es teicu, klausies arī to definīciju, ja gribat. Es nediktiešu, tagad jāpierakst. Pierakst? Es negribu. Nē, ir jau 16 gadu dzīves pieredze. Jaunieši, cik daudz es viņu pašu saprotu, ko pierakstīt, ko nepierakstīt. kokonaisesti proteskaidesti labista skedro, että se on juuri tässä näissä tuossa maassa bernin, kun te ruoksi aarat, jos aika tutsi isväinen on taas olla. Ja laiti pagari. No, tuo olisi paslap satoa, kun se on. Naakamais. Katraustunda, jos sä nemsi, että sä ketat, sikien jos maa jää sen internetsiä, katsoi suosin. Au, se kolossaa Lapinsa, ja, kolossaa Lapinsa, että katru katu vairaan. Bet joprojām internets, nu vien lietu, lai draugos patusētu, bet otra lieta, lai internets izmantotu tāpat kā automašīna, teiksim, nu, liekšķiem, nu, lūk, jau neatbrauc uz skolu un tā tālāk. Var jau, protams, uztaisīt dragreises un tā tālāk un niekoties. Dators kļūst jau ikdienas sastāvdai darba. Un tāpat kā mums ir penālīts, jau mums ir burticiņi un tilpspaula. Ziniet, dators tarp jūs par šādu vienkārši darba rīta. Bet, nu, portatīvie datori jau redzētu, varētu būt jautājums. Nu, portatīvie datori, visi mums ir portatīvi datori uz galda. Man ir materiāli, jā, man tur ir flash somā. Jūs rozējas savā datorā, es palaišu stundas sākumā attiecīgi šo te flešinu apkārt, un jūs visu to paņemat pie sevis iekšā. Nu, man šeit ir tas ir vec, šitāds mazlietiņš, ļoti simpātisks. Deviņa labi. 2 gigabaita, 9 latvīļa draugi, kā kura? Vienam tas ir nekas nav, citam 9 lats, piedodies, ir ļoti liels nav. Un tāpēc mēs esam ļoti dažādi. Un būsim draugi, visi sapratīsim, ka vienam ir dārgāk, vienam lētāk, un tā. Bet šis 2 gigabaita, pilnī tā pietiek. Nu, jūs filmu tur rakstīsties, ka, protams, 2 gigabaita nav nekas. Nu, viena filma saiet, nu, kur ir. Viss te. Lai šīs te tādas lietas, tekstus un runas un visus ierikti, tas ir pilnīgi pietiekams. Šis man ir nu, viena studija, kuras augstskolā, tur man viss ir iekšā, saizēju mājā un strādāju viss, tur nu, es, man visu laiku tas ir viss. Un man ir bijis gadījumi, kad partīvais dators uz galda un es tevi raksta. Nu, tur jābūt aklējiem rakstām, man ir augsts meistrība, vai ne, konspektē. Nevis, ka pilspāli raksta, ja, bet konspektē raksta domas jau uzreiz datorā. Nu, bet uzstādāt mikrofonu. Ierakstot digitālo ierakstu uzreiz, ka tiešo datorā uzliekat video kameras, nofilmēt, es neesmu pret, lūdzu filmēt man, ar, jo ne jau tā filmi svarīgi, bet svarīgi ir tas, ko jūs dzirdat, ko esmu prāt, ko es stāstu filmēt, kas ir stāstāls ir. Viņi ir draugi, tā ir viss, tā ir mūsdienu tehnoloģija. Bērndārzā tā nav un nebūs bērndārzā skatās, jūs tur zeltnaks un tas ir visās filmiņas skaists, var es skatot kopā ar mazmeitiņām, no kolosāls filmas ir. Tad, kad es gāju tarniekļot, nu nekas tāds ne. Un pastiedies tikai šausmīgi. Vienām bērnām mājās ir šie tehnoloģijas. Un otram tam man. Un ilginām. Un tas attiekamies skolā. Tas viens ir stipri attīstīgs, jo dators palīdz attīstīties. Es gāju tāds filmas viss pārējās. Bet arī pašā laikā tam otram varbūt atko mājās vēl ir govs, vēl ir suns, vēl ir kaķis. Nu, vislabākais variants, kad ir gan suns, gan kaķis. Gan arī dators. Bet dzīve ir raiva, tāpēc, nu, par to domāju. Redziet, ir daudz ko jāsāk domāt. Tā, uzreiz varu pateikt, viss tas, ko es tagad saku, tas ir digitālais ieraksts, stundas ieraksts. Man ir viss pagājušā gada stundu ieraksti internetā izvietot. Pateikšu adresu, varēs klausīties pagājušā gada stundas, bet, nu, varbūt klausīties ar šī gada stundas. Jo, nu, katru gadu drusim kaut kas mainās, bet es arī pateikšu jums vēlāk ne pirmā nodarbībā, bet visu nevar paspēt, ja? Bet otrā nodarbībā es jums iedošu adreses un visu, un došu vien jau šīs viena stunda. Nav jēgas, man visas četras klases atsevišķi klikt. Es vienu stundu, vienu klases ierakstu iedodiet internetā un pielieku klāt šo te izdaugt materiālu, kas ir vizuālais materiāls, un jūs pats labi ziniet, uz datoru jūs paņemat. Parasti jau vārdiņā, ja man būs PDF-ā varbūt, nu jāapdomā, jo PDF-ā un dzīvesim stabilāk, visur ir pumpē lejā un tā. Un jūs uz ekrāna lasiet šo te, un tur par blakus paralēli laižat nevis bum, 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 bet laižat šo te skaņas ierakstu, kas ir būtībā no muzika, vai skaņas ierakstu kādu sapī. Un jūs klausaties, apturat, paiet atpakaļ, vēlreiz paklausaties, palasat, jūs strādājat pats. Tad, kad cienāk prātā, teik, mums ir vajadzīgi dators. Nepiesaist. Šeit ir viss tāds uz mirkli. Ja es tev uz vārdu atzies atpakaļ nevaru. Nu, labi, es varēšu atzies atpakaļ ierakstu, ja? ir USB izvērtasība, kad digitālais pats atrāk. Es uzsim pārmaiņas formātu uz MP3, bišķiņ, lai blīvāk ir sapties tas viss, jo pārsūtīt, uzsūtīt internetā, nu, tur nevar liels apjoms sūtīt, vai ne? Bet tas viss tā ir tehnoloģija mūsiem. Mīlīši, tā ir jūsu dzīve, jūsu jaunība. Tēc mamma droši vien šitādas uzvērtās, ka viņš nelieto. Kas lieto, kas nelieto visā. Ne? Nu, redziet, tā ir tāda maza, jau mēs jau piesniem. Tas viss mūs gaida, tā viss ir mūsdienu tehnoloģija. Oļ, un ja jūs atnāksiet studēt, un jums ir jānāk studēt, no balstu pirmās vidusskolas ir jāiet studēt. Citā te nav to, kā saka, dibens, kā saka, zeldēt. Ko studēt, kur studēt, tā ir cita lieta. Bet jāiet studēt. Un es jūsu klasē apstāju arī uzreiz jau. Divus izdāls materiāls, var atļauties, nu vienkārši palēžat. Tā ir Latvijas universitāte, un daži padomi, kā studēt, arī dzen. Proti, to dod pirmā gada studentiem, bet kāda starpība? Jūs esat jaunieši? Un viņi ir jaunieši. Redziet, tā kā mūs gaida ļoti piesātināts gads. Tā, un es jums sāku rādīt to burtnicu. Burtnicu es palaidīšu arī apkārt. Un lūk šeit burtnicā es iesaku dariet, kā gribat. Jo es tad vienkārši redzu, kas tas ir pa cilvēku, jo daži ielīmē šo te lapiņu. Šķībi greizi, un tā burtnica ir numuļāta. Nu, piedarīt, nu. Tur jau ir redzams burtnicība. Ja tā jau nevar darīt. Ja tā burtnica ir samuļļāta, tad pats tas īpašnieks arī samuļļāts. Nekā nevar darīt. Ne. Šeit ielīmējiet iekšā. Daudziem tas ir, vai vienīgi daudz kas prasīt. Nelīmējiet, a kas man padaļ? Es tik parādu, kā būtu labākais variants. Es taču neesmu uz kaut kāds vagars, kas tur mācīs līmēt lapiņu burtnicā. Pazļūst. Lūk, un pēc tam šeit ir mājas darbs. Lapiņās ar maziem izņēmiem vienmēr ir mājas jautājumi. Pirmā stundā man jautājumi nav, mums jāiepazīstās. Izlasiet to, kas šeit jau ir sarakstīts. Te ir uzrakstīts, kas mums vispār šajā gadā būs, un jau pietiekam daudz, kādi jūs dabūsiet dokumenti. Nu tāds izziņu, apriecība par šī kursa pabeigšana, viss tas, ka viss ir uzrakstīts. To es nemaz nestāstu, jo to var izlasīt. Laiks jātrauc. Bet šeit jūs dodat rakstisku atbildes uz jautājumiem, pirms raksta domā. Tad, kad jūs domā, tad domas uzrakstus patīk. Atzīmes par ko lietas? Ne jau par tām domām, bet par to, ka jūs esat domājuši. Jo domas ir dažās. Es taču nezinu, kuram ir pareizās domas un kuram nepareizās. Nu tā taču nav. Bet ja cilvēks nedomā, nu tad darba nav, nu... Nav ko vērtēt. Pirmajā pusgadā ieskait, neieskait, uz Ziemassvētkiem būs par šo priekšmetu. Jautājumu atbildēt, redz, ka cilvēks strādā domā, šis ir domāšanas priekšmets. Kas negrib domāt, nedomājiet, ja man būtu tiesības. Ja nu labi, jūs tas ir malešs, bet tā negrib teikt, bet ja kādam te liekas, ka nav interesanti, es labprāt laistu jūs prom ārā ar kaut ko prom. Bet es to nedrīkst darīt, tad es skolā esmu skolas kārtību. Nu, ko var darīt, jūs sēžat kaut kā, nu, patiešat, vai ne, jums tas viss nepatīk. Tā ir jūs izvēle. Pēc tam augstu ko arī būtu jūs izvēle. Kā gribat tā darīt? Es esmu jaunība. Jūsu izvēle un jūsu atbildība. Paši savā risi dziet sev. Nu, tad arī streviet. Es ļoti asušāku, mīļie draugi, ja? Protams, visi raudās, man arī raudāšanas līdzi kaut kas iznāk ne tā. Bet, mīlīši, tā ir jūsu paša atbildība. Pats sevi izraksi bedru un iekritīsi. Nu, ko tad? Labi, nu kāds jau palīdzēs izvilkt ārā, vai ne? Žēl jau ir. Bet pats iekritīsi savā bedrē. Un ir rokat otram bedrē arī. Nu, tas tā. Lūk, un šādā veidā, pirms ir aizkam 17 nodarbības, 17 šādas lapiņas, bet lapiņas visas tas var būs internetā pieejams. Un teicu. Un tad paskatīsimies, ja jums ir tik daudziem internetu, tad šitās lapas nav ko drukāt, jūs ir aizkam internetā dabūt. Gribat, izdrukājat, negribat, nedrukājat. lapiņa nu, pazudus vai kā. Piedod, man tas neinteresē. Es parasti nesēšu šīs lapiņas vēl nākamā stundā līdz, nu kāds nebija kur, vai jums nav vēl kāda lieka lapiņa. Bet lūdzu, jo es viņus kopēšu tomēr, jo nu, ne viss ir tādās internets un ne visiem tur tās izdrukas ir un tā tālāk. Tā kā, bet mācaties ar datoru strādāt. Tās iespējas piedāvājas, bet to tās visu laiku papīru kopēju būs līdz. Un būtnicā rakstiet, nerakstiet man internetā vēstules, es nespēju fiziski uz viņām tur atbildēt. Jo internets padara pasniedzēju skolotāju dzīvi par šausmīgu pārslodzi, jums ir labi. Mēs sarakstamies un visi jautājumi, visi, nu kolosāli. Un arī man internets tieši atbildēt precīzi uz jautājumu, visi. Bet, ja katrs no jums ir visi simts, man sāk sakt, un es ar katru individuālu strādāšu, tad ar mani ir pa galam. Mani studenti arī simts, un tad vēl citi. To skolotājs fiziski nevar dabūt gatavs. Tāpēc paliek šīs te būtnes vispārējais, kur var tā, nevis pie ekrāna, bet autobusā braucot, es paņemu un izlašu, iepazīstos. Man sestdien jābrauc ir uz Daugavpils strādāt. Vilcienā es varu lasīt. Nu, autobusā es parasti guļu, tāpēc, tāpēc nogūst, un autobusā labā guļās. Vilcienā var strādāt. Redziet, jums ir jāpadomā, kā laiku izmantot. Nomirīšu, jaunība, skaistā jaunība. Mēs runāsim, kas, ar ko jaunība jāaizpilst. Ne jau tikai ar to tik nopietni gaisrinās. Jaunība var jābūt arī jaunā, trakā, jāizaugā. Bet ne jau tikai, ne jau tikai. Tā, nu lūk, tā ir šī te burtniķa. Tā ir šī te burtniķa. Un tās lapiņas iekšā, un kopā ar internetu tas viss notiek. Un tagad lūk, tā viena lapiņa, kas jums šodien vienkārši pierakstīsiet kaut kur, tas nekas. Vienu teikumu pārrakstīt var jau burtniķiņā. To būtnes reiz. Gada beigās būs vērtējums. Maijā. Un es saņemu šo burtnicu, dialogu burtnicu, darba burtnicu, un jūsu domrakstu. Un domraksta tēma ir manas dzīves sistēma redzējums. Paši jūs par savu dzīvi sev uzrakstiet domrakstu. Sev. Ne man. Man taču nevajag. Bet es jums palīdzu paskatīties ar šādām sistēmas skatiem acīm pašiem uz sevi, uz savu dzīvi kā tā, padomāt, kas, kur un kā. Negribat? Nu, protams, ka grib. Nu, bet es negribu. Nav spiesturiet. Nav spiesturiet. Nu, skola, protams, maksā par šo priekšmetu. Teiksim, te papīrs vajadzīgsim šis un tas, vai ne? Nu, man tur daži kapreiks iedod, vai man te autobusam iznāk naudu arī. Es jau nebraucu te lielo naudu pelnīt, bet man, es no jums esmu ļoti daudz, ko iemācījies 7 gada laikā, un šim jāsot tagad droši arī kaut ko atkal iemācīšos, jo katrs gads ir jauns. Tā, nu tas šodien vismaz tā īsumā viss, un tagad es atgriežos atpakaļ pie jau sāks, varat jāpaskatīties, nu apmērām, nu tā vienkārši paturēt rokā. Kas ir sistēmika, kā skolas priekšmet? Jūs jau izlasījāt, bet es komentēšu. Atslēgts vārds ir teorija. Un daudziem no jums liekas ārprāts. Kārtējā teorija. Nu jā. Redzi, un atmetam šos bērnības priekšas, bet jūs jau nesat vainīgi, jums ir tāds priekšas radīts. Kā izdir teoriju, tā uzreiz vēmiens nāk. Tāpēc jums ir nepareizs priekšstats par teorijām. Un ja jums ir sliktas teorijas, vai slikti teorijas ir dotas? Teorijas jau nav vainīgas. Labi. Mīļie draugi, tad, kad mēs domājam, tā ir teoretizēšana. Tas jau vārdiņš ir. Roneta. Te, bet roneta. Roneta. Interesants vārds. Sakiet, draugi, mīļie visi. Vai mūsu klasē šeit ir Roneta? Nesteidzaties? Aha, es domas atšķiras. Es dzirdēju, tur bija domas, ka nu, jā, jo faktiski vēl tā, jā, nē. Aha, redziet, un ir sāk domas, un domas ir dažādas, redziet. Kuram taisnība? Nu, savā ziņā, varbūt, ka visiem. Mīļie draugi, Roneta šeit nav. Un vispār Ronetas pasaulē nav. Tas ir tikai vārds. Un vārdi daudz un dikti, un grāmatās vārds ar sarakstīt rindiņā un viss, nu un tas. Bet kas ir šeit jūs klasē? Nu jauka, forša, būtne, kuru sauc par Ronetu. Tas ir daļi. Redzat Ronetu? Redzat. Dzirdat? Nu viņa tā klusiņa tagadām, ja? Bet viņa varētu uzdziedāt kaut ko pateikt jums. Ja. Jūs dzirdētu būtni, kuru sauc par Ronetu. Ronetas tā nav, bet ir šī te būtni, kuru sauc par Ronetu. Nu nevar tā sajaukt vienkārši vārdu, nu ar tiešām to, ko sauc par Ronetu. Jūs jūtat, ka tevi teoretizēšana. Bet cik bieži mēs taršķam, runājam, vārdi plivinās gaisā un saita ar to realitāti, ko tie vārdi nozīmē, nav. Lūk, tas nozīmē, ka cilvēks teoretiski ir pa nulē. Viņa domāšana ir neatīstīta, viņa teoretiskā domāšana tātad nav izkopta. Un normāls cilvēks ir domājošais un domāšana ir teoretizēšana. Ikviena doma ir teorija. Ikviena doma. Un tāpēc, ja mēs sakam, man riebjās teorija, tad man jāsaka, man riebjās, es pats sev riebjos, jo kā cilvēks. Jo cilvēks būtība ir teoretizēšana. Un kas ir prakse? Ha, nu, prakse ir šīs ir būtība. Es tevi redzu, piedodiet, sakiet, lūk, vai jūs man atļausiet, nu, uzrunāt atsvišķi gadījumos tā esmu. Paldies, paldies, paldies. Tad es iegaunīšu. Tātad es jūs apsūdzināju ar jūs, ja? Es bieži atvainojieties, kad es ļūdīšos, bet es tad jūs tad, jeb jūs tā joku zināt. Joks, tu arī joku zini. Ah, tātad, tu man esi jūs. Esam vienojušies. Pārējie visi mani tu. Labi. Nu, lūk. Un pirmais jau zēt, šis priekšmets ir par domāšanu. Es zinu tik bērnībā, un dažreiz arī ikdienā, tad vienkārši tā vāvuļot, bet vāvuļot arī laikam, mēs ļoti nevērīgi attiecamies par vārdiem vārdu nozīmēm. Mīļie uzņēmēji, mīļie jaunie cilvēki, kas būs speciāli. Vārdiem ir nozīmes, un tur ir ļoti rūpīgi, ar to jāapietās. Un par to tad arī runāsim. Lūk, un tāpēc tas bija viss skaidrojums, ka šī spriekšmes ir teorija. Kas ir matemātika? Teorija. Piedod, visi skolas priekšmeti bez izņēmuma ir teorijas. Par ko? Nu, tad, ka jūs klausaties, kā tur to vajadzētu darīt un to instrukciju, tā arī teorija. Pēc tam ir praksa. No kuriems teorija nāk? No prakses. No prakses. Vispirms ir šī te būtne. Tēc, mamīte, palaist tev pasaulē. Un deva vārdu. Un deva vārdu. Nu, bērni ierašanās pasaulē, tā ir praksa. Bērni taisīšana ir praksa. Piedošana var staigāt apkārt un runāt, un bērns kā nedzimst, tā nedzimst. Kaut ko vajag darīt praktiski. Es tā skatos un vēro, redzēt, tad ir jautājums, kas ir jautājums, cik jūs esat nu, no bērnības ārā. Jo, ja bērnībā šitā runā, tad bērni nesaprot, par ko ir runa. Bet jūs esat jaunieši. Nākamajā stundā mēs runāsim par diviem galveniem jaunības uzdevumiem. Nu, ne. Nu, redziet, nākamā stundā tātad, kas būs nākamajā pirmdienā, mēs ar to tad arī nodarbosimies. Paņemiet palapiņai. Jā, jūs drusiņ, protams, esat nodemonstrējāt savu bērnību atkal. Nu, drusiņ nopietnības cerams būs nākamajā stundā. Es jau labi sapratu.